În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți la mine toți cei împovărați cu păcatele și eu vă voi odihni pe voi. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, de o săptămână răsună o cântare frumoasă în biserica noastră. Ușile pocăinței deschide mie dătătorule de lumină. Și cu această cântare ne vom întâlni cu ea pe toată perioada aceasta a postului mare, mai bine zis, până în ajunul floriilor, când am putea noi spune tânguirile și îndemnul la pocăință în biserica noastră va înceta. Dacă va zice cineva, va pune întrebarea de ce să înceteze pocăința în Duminica Floriilor, în Sâmbăta lui Lazar, va răspunde printr-un singur cuvânt, pentru că a sosit vremea. Care vreme? A sosit vremea petrecerii și a odihnei. A odihnei celei depline, în bucuria Dumnezeului nostru. Căci la odată cu floriile, cu sâmbăta lui Lazar, tot creștinul care este conștient de ceea ce este, tot creștinul care vrea ca să se mântuie, tot cel care își dă seama de sensul vieții și existenței sale pe pământ, înțelege că din acel moment el trebuie să fie într-o stare cu totul deosebită, în acea odihnă a lui Dumnezeu, el odihnindu-se în Dumnezeu, dar și totodată odihnindu-L pe Dumnezeu în inima Lui. Tot creștinul care își dă seama de sensul vieții nu va neglija această perioadă frumoasă în care am intrat, căci iată deja o săptămână s-a dus din cele 10 săptămâni pregătitoare pentru praznicul cel mare și frumos al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Căci așa cum am anunțat și cum ați auzit, încă din duminica trecută, când în bisericile noastre s-a citit Evanghelia cu pilda vameșului și a fariseului, și de când în bisericile noastre cântă acea cântare frumoasă de ușile pocăinței îndreptează mie, fiecare, deci, din tot creștinul care se sârguiește, se silește, este conștient, caută să pătrundă frumusețea tainei pocăinței, a tainei apropierii de Dumnezeu. Căci dacă ar fi să mă întrebe cineva și să mă pune să dau o definiție a pocăinței, fără ca să mai țin cont de ce au spus Sfinții Părinți ai Bisericii noastre, sau poate mai bine zis, în Duhul Sfinților Părinți ai Bisericii noastre, aș răspunde că taina pocăinței nu este altceva decât trăire în Dumnezeu, o odihnă în Dumnezeu și o odihnă a lui Dumnezeu în interiorul tău. Prezență vie și nedesmințită a Dumnezeului nostru. Căci pocăința nu este nimic altceva decât o așezare a noastră în drepturile noastre, în cea mai înaltă și mai frumoasă viețuire pe care ne-a pus-o prea bunul Dumnezeu nou la dispoziție. căci o viețuire mai înaltă și mai frumoasă ca aceea a pocăinței nu este. Căci, dragii mei, pocăința nu înseamnă numai decât, cum spune în cărțile vechi, a te îmbrăca în sac și în cenușă, a te umili, a te smeri, implică și acestea. Acestea sunt doar numai niște trepte, ci pocăința cea adâncă este așezare în Dumnezeu. Sau, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, întoarcere în inima lui Dumnezeu. Să te întorci în inima lui Dumnezeu, poate că este un cuvânt greu, greu de pătruns pentru unii, dar pentru cel care se silește cât de cât pentru a fi plăcut lui Dumnezeu, nu este chiar atât de greu, ci este frumos și odihnitor. Suntem în duminica aceasta a doua a premergătoare postului mare, căci sunt trei duminici pregătitoare pentru postul mare, trei săptămâni deosebite și totodată a doua din perioada celor 10 premergătoare Sfintelor Paști. În această duminică mi s-a pus în față un exemplu de pocăință și de întoarcere, așa cum am spus după zisa Sfântului Ioan Gură de Aur, de întoarcere în inima lui Dumnezeu. Fiul cel risipitor, pilda cu fiul cel risipitor. Luca 15, capitolul 15 de la Luca, deosebit. Unii părinți au spus că dacă ar fi ca să se piardă toată Scriptura, toate Evangheliile și se păstreze doar numai capitolul 15 de la Sfântul Evanghelist Luca, mi-ar fi nouă suficient pentru mântuirea noastră și pentru a ne arăta nouă ce este Dumnezeul nostru. Ați auzit Evanghelia de astăzi, deosebită, și cine nu cunoaște pilda cu întoarcerea fiului risipitor. Dar aș vrea să amintesc că înainte ca Iisus să fi rostit această pildă, a rostit alte două pilde mai înainte, asemănătoare cu aceasta. Pentru cine a rostit el aceste pilde, se spune versetul 1 din capitolul 15. Se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Iar fariseii și cărturarii cârteau zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și atunci Iisus a rostit o pildă mai întâi, cea cu oaia cea pierdută. Când se bucură că a găsit-o și cheamă pe toți și se veselește. Și încheie Iisus pilda, tot așa va fi bucuros, va fi bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Apoi Iisus mai rostește o pildă cu femeia care, având 10 drahme și pierdând una din ele, ia lumină, o caută, o găsește și după ce o găsește, cheamă pe prietenile sale și se veselește. După ce rostește Iisus și această pildă, încheie spunând, zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Și apoi Iisus, după ce a prezentat aceste două pilde, arătând bucuria ce este în cer pentru cineva care se întoarce din calea pierzării pe calea cea bună a mântuirii, rostește pilda cu cei doi fii ai tatălui. Și a zis Iisus, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Iar tatăl le-a împărțit averea. După câteva zile, adunând fiul cel mai tânăr toate ale sale, s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit toată avuția, cheltuind-o în desfrânări. După ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și i-a cerut de sigur acestuia să-i dea și lui câte ceva din ce să se hrănească. Iar el l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea și el să se sature de roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Atunci, cugetând și venindu-și în sine, a zis, Câți argați ai tatălui meu să ne destulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Sculându-mă deci, a zis el în sinea lui, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, ci îți cer atât. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat și a venit la tatăl său și spune Sfânta Scriptură, încă departe vin el. L-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă de el și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat și a zis fiul cuvintele ce și le-a pus în inimă, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și fără ca să mai rostească celelalte cuvinte, tatăl se îndreaptă în grabă către slugile sale și le spune acestora, Aduceți de grabă haina cea mai bună și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngreșat și îl junghiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început cu toții să se veselească. Fiul cel mai mare, cel cu minte l-am numit noi, cel care a rămas în casa tatălui, era în acel moment la țarină. Când a venit, s-a apropiat de casă, auzit cântece și jocuri, și chemând la sine pe una din slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar sluga respectivă i-a spus, Fratele tău a venit. Și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a aflat pe acesta sănătos. Pentru că l-a primit sănătos. Și el în acel moment s-a mâniat și nu voia să intre. Iar tatălui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis, Tată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai junghiat pe el vițelul cel îngreșat. Tatăl însă i-a zis, Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Iubiții mei, aici se încheie pericopa evanghelică ce ni s-a pus nouă astăzi în fața ochilor și care s-a citit în întreaga ori noastră ortodoxie, de la un capăt la altul a pământului. E o pildă deosebit de frumoasă și înălțătoare și plină de nădejde și de bucurie. De ce? Pentru că vedem că pe un tânăr care risipește toată avuția și toată bogăția primită de la părintele său și părintele său îl primește cu dragoste înapoi. Părintele său nu se scârbește de el, ci tocmai din contra, nu numai că nu se scârbește, ci iese și în întâmpinare. Aș îndrăzni să spun, așa cum spunea mitropolitul Bartolomeu al Clujului, folosind expresia aceasta, a Dumnezeu stă cu mâna streașină privind la ochi, deasupra ochilor privind în zare și așteptând făptura sa, așteptând lucrul mâinilor sale să se întoarcă și să se așeze întru el, să se odihnească întru el. Aceasta este, cred eu, și sunt convins de crezul meu, bucuria Dumnezeului nostru. Aceasta este frumusețea Dumnezeului nostru, a celor din lăuntru, dacă mi este permis să spun, a celor din lăuntru ale Dumnezeului nostru. Dorul Lui după Dumnezeu, dorul Lui după creatura sa. Căci pilda, așa cum Mântuitorul a spus încă de versetul 1, pentru că lângă Iisus erau vame și păcătoși și aceștia erau cu Iisus, și pentru că fariseii cârteau și saducheii cârteau împotriva lui Iisus, zicând, cum poate acesta să mănânce cu vame și păcătoșii? Ei bine, pentru aceștia Iisus a rostit această pildă ca să arate bunătatea Dumnezeului nostru, ca să arate milostivirea cea mare, dragostea cea nemărginită a Dumnezeului nostru. Căci Tatăl din Evanghelie nu este altul decât Dumnezeul cel Ceresc, Părintele cel Ceresc. Fiii suntem noi, unii cu minți, unii mai puțin cu minți, unii ascultători, unii mai puțin ascultători de Dumnezeu. Cel neascultător, cel răzvrătit, își ia avuția sa, ca avuția pe care o ia, frumusețea chipului său pe care l-a primit în taina botezului, frumusețea aceea lăuntrică ce am primit-o fiecare dintre noi, căci fiecare dintre noi am primit daruri nespus de multe în taina cea mare a botezului. Și când am primit de acum pecetea darului Duhului Celui Preasfânt, harurile Duhului Celui Preasfânt s-au sălășluit întru noi. Dar păcatul face ca omul să risipească această avuție. Și unii o risipesc mai mult. Unii merg până chiar la lepădare, până la lepădare de Dumnezeu. Și pentru lucrul acesta nu e nevoie nimic altceva decât să privim în jur. Să privim în jurul cetății noastre, a casei noastre, a societății noastre, să privim la rădăcinile neamului nostru, în societatea noastră cea de zi cu zi, și să vedem câți nu sunt care nu numai că se răzvrătesc împotriva lui Iisus, îl tăgăduiesc pe Dumnezeu, se răzvrătesc împotriva Dumnezeului nostru, a aceluia care i-a dorit chipul și frumusețea. Câți nu irosesc frumusețea tainei botezului, prin păcate și fără de legi, păcatul desfrânării care a devenit idolul societății acesteia, căci materia, banul și plăcerile sunt idolii acestei societăți și oamenii nu mai vorbesc de nimic altceva decât de plăcere și de avere. Și acestea au robit mintea și inima și omul nu mai are timp să cugete, să se gândească la Dumnezeu. Mergeți și vedeți ce se întâmplă, de exemplu, într-o zi de sărbătoare, într-o zi de duminică, în orașele noastre, în satele noastre, ce se transmite, ce mesaj transmite societatea aceasta care s-a depărtat de Dumnezeu, care s-a rupt de frumusețea viețuirii cele într-un Hristos. Căci în ziua de astăzi a mai merge la biserică, a te spovedi, a te împărtăși, a mai ține legătura cu un părinte duhovnicesc, a asculta într-un cuvânt, a devenit un lucru cumva de rușine. De ce? Pentru că lumea, societatea, nu-L vrea pe Dumnezeu și respinge tot ceea ce trimite la Dumnezeu. Se ridică împotriva bisericii, se ridică împotriva crucii adevărului, împotriva familiei celei sănătoase. Și vedeți prea bine, asistăm la așa ceva. Ei bine, toate acestea ce înseamnă? Nimic altceva decât plecare din casa lui Dumnezeu. Precum fiul cel tânăr, risipirea vieții, a frumuseții. Am mai spus aici, în biserica noastră, de multe ori, un cuvânt al părintelui Sofronie Saharov, o constatare a lui, că lumea s-a urețit după primul război mondial, s-a întunecat. Poate aveți ocazia, dragii mei, priviți la fotografiile părinților, a moșilor noștri, a creștinilor noștri din perioada celor două războaie mondiale sau înainte. Dar dinainte sunt mai păstrează mai puține imagini cu chipuri ale creștinilor noștri din satele noastre și vedeți acolo fețe senine și frumoase, oameni frumoși la chip, pentru că erau frumoși pe dinăuntru, pentru că l-aveau în interiorul lor pe Dumnezeu, pentru că aveau o viețuire frumoasă. Și spune părintele Sofronie că după al doilea război mondial lumea s-a urâțit. O constatase el, constatase lucrul acesta, a văzut cum lumea s-a urâțit datorită păcatului, ucciderea fratelui, căci într-un război nu este nimic altceva decât ucidere a fratelui tău. Dar al minte, acum, după ce a trecut al doilea, după ce a fost perioada comunistă destul de grea, care a adus în vrăjbire, dar mai cu seamă, acum în acești 20 și ceva de ani pe care îi petrecem împreună și mai cu seamă, în ultimii 10-15 ani, când parcă răutatea s-a dezlănțuit mai mult, când parcă răul și-a făcut mai mult loc pe pământ și inima omului nu mai este robită de frumusețea aceea a Dumnezeului nostru. Va spune cineva, de ce aceste îndemnuri și de aceste constatări? Pentru nimic altceva, dragii mei, pentru a avea o minte limpede, pentru că păcatul nu face altceva decât robește și mărginește. Așa cum tânărul din Evanghelie care și-a luat și a plecat și a cheltuit avuția sa în țară departe, s-a dus și a cheltuit frumusețea chipului său, virtuțile pe care le-a primit, darurile de la Dumnezeu. Și diavolul, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu oferă nimic altceva, nu răsplătește cu nimic altceva pe om, pe omul care ascultă de el, decât cu roșcove, cu hrana porcilor. Iată ce oferă diavolul. Hrana pe care o consumă porcii, aceea oferă el acelora care îl ascultă pe el. acelora care nu vor ca să asculte de prea bunul Dumnezeu, care nu vor să se odihnească în Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră ce deosebire atât de înaltă între ce oferă Hristos și ce oferă Satana. Hristos îți oferă o odihnă, îți oferă pace, îți oferă frumusețe, îți oferă așezare lăuntrică, un chip deosebit. Și nimic nu e mai de preț, dragii mei, în lumea aceasta, decât să-L odihnești pe Dumnezeu, să-L ai pe Dumnezeu în inima ta. Nimic nu e mai valoros ca lucrul acesta. Nimic nu e mai tainic și mai frumos ca să ai pe umerii tăi haina de fiu. Fiul cunoaște toate ale Tatălui. Să ai în mâna ta inelul, semn al iertării și al comuniunii, cum spun Sfinții Părinți, semn al iertării și al comuniunii cu Dumnezeu. Calitatea de moștenitor, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că poate să-i ducă mai departe lucrarea, auziți ce frumos, inelul ce simbolizează, că adică eu, dacă sunt moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu, pot să duc mai departe lucrarea aceasta începută în inima mea, de moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu. Pecetea darului Duhului Celui Sfânt, simbol al mirungerii, ca argument pentru faptul că pocăința este o lucrare desăvârșită și care desăvârșește, adică pocăința este o lucrare supremă, mai înaltă, o lucrare mai înaltă și mai frumoasă, ca aceasta pe pământ nu există. Poate cineva va spune, Părinte, dar eu știu că dragostea e mai presus de toate și dragostea este întâia dintre virtuți. Așa este, dar poți tu să iubești fără ca să te smerești? Poți tu ca să porți pe cineva în inima ta, fără ca numai mai întâi să-l ierți și să-l iei pe umerii tăi și să-l duci la Hristos? Nimeni nu poate. Nimeni nu poate să cunoască frumusețea, dragostea, iubirii lui Hristos dacă El mai întâi nu s-a așezat în stare de jertfă. Și starea de jertfă nu este altceva decât stare de adâncă smerenie. Când Fiul a ajuns la Tatăl, Tatăl i-a dat haina, i-a dat inelul și i-a dat și încălțămintea. Ce este încălțămintea? Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este puterea de a călca peste leu și peste balaur, dar și harul de a nu mai greși, prin păzirea călcăiului de veninul șarpelui. Adică puterea aceea de a continua drumul tău, de a merge pe calea cea bună, dată ție de Mântuitorul Hristos. Puterea de a înainta, harul, căci puterea nu este altceva decât harul ce ne-l dă nouă prea bunul Dumnezeu. Vedem că în Evanghelie s-a făcut bucurie mare pentru că s-a întors. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că pocăința Fiului a pricinuit bucuria din sânul Tatălui. Și a zăzut, a porucit Tatăl toate pentru el, ca tot să se bucure. O inimă s-a întristat, inima fratelui mai mare. L-am putea noi numi fratele cel cu minte. La ce i-a folosit? Că a avut ascultare după ascultare. dar n-a avut în el și nițică lucrare, adică puțină smerenie și puțină dragoste. Căci dacă ar fi avut fratele cel mare în inima lui puțină dragoste și încă un lucru, cred eu, pe care nu ar trebui să-l trecem cu vederea, o greșeală pe care el a făcut-o, era în casa tatălui, nu? Cunoaștea toate ale tatălui, cum îi spune tatăl, fiule, toate ale mele sunt ale tale. Deci toate erau ale lui. Face o greșeală, aș zice eu, destul de gravă. Atunci când a auzit că ceva s-a întâmplat în casă, în loc să meargă la tatăl, căci relația dintre tată și fiu este o relație adâncă, tainică, nu mai apelează acum la tatăl, ci merge la una din slugi și se interesează de la acela, de la sluga respectivă, ce s-a întâmplat. Cred eu că aici a făcut o greșeală și aceasta a venit din lipsa lui de încredere și credem că aici se așează și toți aceia care ajung la o anumită răceală sufletească. Aceia care împlinesc porunca doar pentru poruncă și nu din dragoste. Căci așa îl simțim parcă pe tânărul cel cu minte, facând toate pentru poruncă și nu pentru altceva. Inima lui era puțin golită de dragoste față de părintele său și de respect, cum ni se întâmplă și nouă de multe ori. Căci ni se răcește inima și nu mai avem aceeași încredere în părinții duhovnicești pe care îi avem, și vedeți dumneavoastră războiul care se dă astăzi, cel mai mult este ca să rupă pe fiul de tată, ca să rupă, să se zdruncine legătura duhovnicească. Și acum să mă iertați că am să deviez un pic de la cuvântul Evangheliei și am să alerg la numai ce s-a întâmplat aseară, zilele acestea și în mod deosebit aseară, în mass media noastră românească, căci vrute și nevrute, ca exarh al mănăstirilor, am fost atras și eu. Știți foarte bine de acea tânără dispărută, care a plecat, a lăsat un bilet, Iulia Ionescu, și a plecat la mănăstire. Ei bine, cele din urmă se zvonise că ar fi fost în arhiepiscopia noastră undeva la o mănăstire. Toată mass media a fluierat și a strigat, cum să plece, cum să fie primită într-o mănăstire. Dar oare, lăsăm deoparte motivele pentru care au strigat, dar n-am auzit niciodată mass media strigând pentru copiii care se droghează și care fac și care pleacă din casa părinților lor, pentru copiii, fetițele care se prostituează, care sunt luate și vânate. Cunosc cazuri de fetițe de 12 ani și mass media nu a scos o vorbuliță. Iar acum, pentru că a alergat unde? La casa lui Dumnezeu. Trebuia atâta vâlvă? Dar scopul nu era altul decât acum, în preajma postului mare, și veți vedea și cunoașteți foarte bine din anii din urmă, înainte de perioada postului mare, a postului Crăciunului, mass media pregătește mass media cea rea, că este și o mass media bună. Mass media pregătește câte ceva ca să vâneze, să rupă legătura dintre părinte și fiu. Ca să nu mai fie încredere în duhovnici, să nu mai fie încredere în taina Sfintei Spovedanii, să nu mai fie încredere în biserică, în taine și în toate celelalte. În cele din urmă, ce se vrea? Să mă ierte? Cum a ajuns ei să fim și noi? În starea în care au ajuns ei, pentru că, din păcate, mass media noastră, marea majoritate, se rănește cu roșcovele, cu păcatul, cu dezvinarea, căci promovează păcatul, ura, vrăjmășia, dezvinarea și toate celelalte, toate răutățile. Ei bine, ce sunt acestea, conform învățăturii și a ceea ce spune Sfântuia Gură de Aur? Roșcovele oferite. Și pentru că ei se rănesc cu acestea, vor ca și fiii bisericii, ca și fiii cei cu minți ai bisericii, să se hrănească cu aceleași lucruri. Vor ca și ca toți să fie ca ei, ca să spună răului bine, căci aceasta este tendința. Și acum, revenind la cuvântul Evangheliei, s-a supărat tânărul, s-a supărat fiul cel mare, dar tatăl îi dă o replică extraordinară. Acest frate al nostru pierdut era și s-a aflat, iar pentru mine, ca tată, mort a fost și a înviat. El trăia undeva departe acolo. Pentru tine, ca frate, era pierdut. Dar pentru mine, ca tată, era mort. Era mort sufletește. Aceasta arată că durerea tatălui este mult mai mare decât a fiului. A fiului celui mare și a noastră, a celorlalți. Tatăl suferă mai mult. Un părinte suferă mai mult când vede că fiul nu merge pe calea cea bună. Și este, ați constatat foarte mulți dintre dumneavoastră, dumneavoastră părinți care vă iubiți copiii, dumneavoastră părinți care apreciați și țineți la familia sfântă a dumneavoastră, când nu te ascultă fiul sau fiica, când a plecat în țară departe și nu vrea ca să mai asculte, când îl chem să vină și el nu vrea, când îi spui să se roage și el refuză, când îi spui să fie om bun și nu altceva, să fie om de omenie și refuză lucrul acesta, eu sunt durerea ta de părinte. Pentru că vezi pe el că moare sufletește. Ce înseamnă a muri cineva sufletește? A distruge legătura dintre tine și el. Căci ați văzut dumneavoastră, virtuțile ne apropie, așa-i? Virtuțile sunt acelea care ne apropie pe noi unul de altul. Atunci când ai de făcut, iată, peste o săptămână, va fi pomenirea morților de iarnă. Mi-amintesc din satul meu, când femeile se adunau, două, trei, și împreună făceau cât un cuptor de plăcinte, ca să dea milostenie. Ce le aduna pe ele? Dragostea față de cei morți. Dragostea ca împreună să lucreze și împreună să facă ceva. Ei bine, dragostea aceasta, deci lucrurile acestea scumpe, fine, să le numim noi, când vezi că lipsesc la copilul tău, că acestea dispar, este că te doare? Pentru că tu constați că el moare încet sufletește și nimic din ceea ce ai tu nu se mai regăsește într-un el. Așa este cu fiul din Evanghelie. De aceea tatăl a zis, și i-a dat și haină și inel, pentru că l-a așteptat ani de zile ca să se întoarcă. Și zic eu, frumusețea Dumnezeului nostru e că ne dorește să fim lângă El. E că stă, e faptul că El stă cu mâna streașină și privește către noi și ne așteaptă, privește în zare ca să ne întoarcem către El. De aceea, dragii mei, în această duminică, nimic altceva să nu conștientizăm cât de grea este depărtarea de Dumnezeu și cât de periculoasă este despărțirea de Dumnezeu. De aceea, să îndemnăm și pe cei mari și pe cei mici să se întoarcă la Dumnezeu. Căci o viață fără de Dumnezeu este o viață, este un suflet mort, este un om lipsit, este moarte curată. Un om depărtat de Dumnezeu, acela este mort. Și de aceea, îndemnul din această duminică al bisericii noastre nu este altul decât întoarcerea la Dumnezeu. Și nimeni să nu se depărteze vreodată de Dumnezeu, căci depărtarea de Dumnezeu este periculoasă. Căci un om fără Dumnezeu nu ajunge altceva decât să fie, să primească hrana porcilor, căci aceasta știe diavolul să ofere. Și nimic altceva, în rugăciunile noastre, atunci când ne rugăm, când rostim rugăciunea Tatăl nostru, sau rugăciunea cea frumoasă și scurtă, rugăciunea Vameșului, care am auzit-o în duminica trecută, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosului, în acel moment să-i port pe toți. Un creștin adevărat are inima largă. Un creștin adevărat are inima Tatălui din Evanghelia de astăzi. Un creștin adevărat se bucură pentru fiul său când se întoarce. De câte ori un tată sau o mamă, atunci când copilul i-a greșit odată și de două ori și de 10 ori, cât de mult se bucură când acesta s-a întors. Cât de mult se bucură când îl vede pe el cu minte, venit în casa tatălui său, îi dă absolut toate, numai să-l știe că este alături și că este așezat pentru cele ale tatălui său. Așa și Tatăl nostru cel Ceresc, aici ne vrea ca să fim cu El, să ne odihnim întru El. Un ecfonis din slujbele noastre spune că Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru Sfinț te odihnești. Va spune cineva, dar eu nu sunt Sfânt. Ești Sfânt. În momentul în care tu suferi pentru cel de lângă tine, în momentul în care te doare pentru fiul tău, pentru vecinul tău, pentru aproapele tău, când vezi că te doare pentru cei care s-au depărtat de Dumnezeu. Mă gândeam aseară la Europa noastră creștină de altă dată, cât de mult s-a ruptat Maria sa Ștefan ca să o păstreze creștină. Și a făcut din Moldova o poartă a creștinătății. Iar acum, întregul apus aproape are catedralele goale, are bisericile goale. În țările noastre, acestea din răsăritul Europei, din estul Europei, țările ortodoxe, bisericile mai sunt pline. Dar vedeți dumneavoastră, în loc să caute cu ochi plini de dragoste, caută cu ochi pismași, pentru că viclenia diavolului nu s-a oprit, dragii mei. Viclenia este de acolo încă din rai. Amintiți-vă de acolo, diavolul viclean, fiind, a intrat în șarpe. Nu-i convenea că-l vedea pe om așezat, era în odihna Dumnezeului său. Nu-i convenea că îl vedea pe Adam și Eva, pe protopărinții noștri așezați și înfrumusețați, plini de virtuțile Dumnezeului nostru. Și atunci a mers și știți, sfat viclean a dat, sfat pizmaș a dat, pentru că a avut ochi pizmași și invidioși. Așa se întâmplă și în ziua de astăzi. De aceea, dragii mei, numai creștinul care se așează pe sine într-o smerenie cunoaște jertfa lui Hristos. Numai creștinul care și-a lărgit inima lui și îi poartă pe toți în inima lui, acela îi aduce pe toți la Hristos. Cum fiecare dintre dumneavoastră, venind către casa lui Dumnezeu, v-ați îngrijit și v-ați adus aminte de cineva bolnav, de cineva suferind, care n-a putut poate să vină la biserică. Ai trecut pe la poarta cuiva și ți-a dat un pomelnic. Ce înseamnă aceasta? Purtarea celuilalt. Aducerea înaintea lui Dumnezeu a celuilalt. Chiar dacă tu ai venit aici și ai lăsat acolo un pomelnic, l-ai dat aici la Sfântul Altar, ei bine, l-ai scris acolo, i-ai purtat cu tine. Numele acelor, ființele respective, persoanele respective, le-ai pus înaintea lui Dumnezeu. Le-ai înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Este ceva minim, puțin, dar este ceva bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este într-adevăr puțin față de ceea ce ne cere Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, când inima lui largă fiind, îi purta pe toți. Și cum cere corintenilor, ca și aceștia, la rândul lor, să devină cu inima largă, adică să-i poarte pe toți, să se roage pentru toți, căci adevăratul creștin, Sfântul lui Dumnezeu, se roagă pentru toți. Și o mamă, oricât i-ar greși un copil, un tată, oricât l-ar supăra fiul, când acesta își cere iertare, inima se moaie și îl iartă și îl îmbrățișează. Că cea mai sfântă îmbrățișare este îmbrățișarea dintr-un tată și un fiu. Este ceva tainic acolo. Nu este doar numai ridicarea brațelor și strângerea aceasta piept la piept, ci este mai mult decât atât. Este ceva dumnezeiesc. Spre această îmbrățișare ne cheamă pe noi biserica în această duminică. Spre așa ceva, aici ne vrea Dumnezeul nostru să fim lângă El. Și cum spunea mitropolitul Bartolomeu, să-i fim povară, să ne urcăm în cârca Lui, adică să-i pun înaintea lui Hristos povara mea, să-i spun limpede că am greșit și atunci El mă va odihni. Căci ați auzit cuvântul cu care am început, veniți la mine toți cei osteniți și eu vă voi odihni pe voi. Toți cei împovărați, nimeni să nu dea înapoi. Nu este păcat sub soare care să nu se ierte, care atunci când inima omului s-a mișcat spre pocăință să nu se ierte, doar numai cel care nu vrea, cel care refuză împietritul, acela, păcatul lui, într-adevăr, nu se poate ierta. Dar nu îi se iartă pentru că nu vrea Tatăl, ci pentru că El nu vrea. El, Fiul cel rătăcit, nu vrea. Căci dacă și El și-ar muia inima un pic și ar mișca-o spre pocăință, Tatăl l-ar primi. Dragii mei, facă bunul Dumnezeu ca aceste cugetări și îndemnuri ale Sfinților Părinți, Evanghelia de astăzi, capitolul 15 de la Luca, să-l avem acolo la căpătâi. Și când bate în sufletul tău, cumva, norii cei negri, gândurile cele rele, ale deznădejdii, ia acest capitol și îl citește și vino cu drag, căci tatăl tău se bucură, îți va da inel, îți va da haină, îți va da încălțăminte. Și acestea nu e nimic altceva decât desăvârșita iertare, căci haina e desăvârșita iertare, sandalele, puterea, încălțămintea, puterea de a călca, harul său, harul său cel nemărginit și inelul, calitatea de moștenitor. Ei bine, să tindem și să nimeni să nu dea înapoi, ci fiecare să se îmbrace în această stare de pocăință. Și cred eu și am această nădejde că dacă întreaga omenire ar citi capitolul 15 de la Luca și ar da seama de importanța Evangheliei și a ceea ce a făcut Hristos, și atunci catedralele, bisericile noastre vor fi pline, nu vor mai fi sinucideri, nu vor mai fi atâtea necazuri și supărări, căci Dumnezeu pedepsește pe cel care nu îl ascultă, dar îl pedepsește pentru că el vrea. Sfântul Evanghelist Luca, prin această pildă ce ne-a pus-o în fața ochilor, ne-a arătat mai întâi că mila merge înaintea dreptății. Căci după dreptate, fiul cel tânăr, fiul cel bătrân, care a rămas acasă, după dreptate, tatăl nu trebuia să-l primească, dar mila a mers înaintea dreptății. Și știți lucrul acesta, citind și din Psaltire, că mila, bunătatea, dragostea merge înaintea dreptății. De aceea nimeni să nu descurajeze, ci să vină la Hristos, căci Hristos, ca un părinte bun, așteaptă și ne îmbrățișează și ne cheamă pe toți spunând: veniți la mine și eu vă voi odihni pe voi. Facă bunul Dumnezeu ca această odihnă a lui Dumnezeu înăuntrul inimii noastre să o cunoaștem, dar și noi să ne odihnim în El, împlinind poruncile Lui. Amin.